parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Parče neba na zemlji. U samom srcu grada pod Lovćenom, grada pod kršom i kamenom, nešto više od 5 vekova odjekuju zvona Cetinjskog manastira. Prvobitni manastir, koji se nalazio na Ćipuru, sagradio je Ivan Crnojević 1484. godine, kada se i episkopska stolica preselila iz manastira Svetog Nikole na Vranjini u Cetinje. Crnojevića manastir do temelja je srušen od strane Turaka 1692. godine. Obnovio ga je vladika Danilo, premestivši ga na mesto gde se i danas nalazi, a nedaleko od prvobitne lokacije. U novi manastir ugrađeno je kamenje iz starog i preneta je ploča sa grbom Crnojevića. Centralno mesto manastirskog kompleksa zauzima crkva posvećena prazniku rođenja Presvete Bogorodice. U njoj se čuvaju mošti Svetog Petra Cetinjskoga i dve velike malteške svetinje, čestica časnog krsta gospodnjeg i desna ruka Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg. Na ulazu u crkvu, sa leve i desne strane, nalaze se grobovi knjaza Danila Petrovića i vojvode Mirka Petrovića, oca kralja Nikole. O istoriji, duhovnom značaju i bogatoj kulturnoj baštini Cetinjskog manastira govori nam magistar istorijskih nauka, monah Pavle Kondić.
Evo nas ovde u manastirskoj crkvi Cetinjskog manastira i kao što vidite to je po površini dosta mali objekat. U stvari po nekim standardima ovde, osim oltarske apside, prostora za sveštenoslužitelje, prostor za narod je te površine da u stvari može stati svega 35 do 40 osoba redovno, standardno. Ali kada su praznična bogosluženja, onda nekako kao sardine se napakuje ovde narod, pa može da stane tako do 50-60 najviše osoba i onda zauzme čitav ovaj prostor do ikonostasa. Naravno, crkva kao crkva svojim arhitektonskim i tehničkim odlikama je standardna kao i svaka druga. Vidite, ima povelika oltarska apsida, ispred nje odvojena od lađe crkve ikonostasom sa ikonama koje u stvari, kao i čitava istorija ovog našeg manastira, odražava njegovu mukotrpnu istorijsku putanju. Osim ikonostasa i ovih ikona, ako ćemo još neku reći, drugih znamenitih estetskih elemenata ovde nema. I to je opet pokazatelj ova jednostavnosti, ove gole površine svoda i zidova crkve. okrečene u belu boju, pokazuju u stvari tu jednostavnost i odsustvo fresaka, što svedoči koliko je teška i mukotrpna istorijska putanja bila i samoga ovog objekta i samoga Cetinskog manastira tokom 5 vekova njegovog postojanja. Od duhovnih znamenitosti, ono što je najvažnije ovde kod nas u manastirskoj crkvi Cetinskog manastira, imamo ćivot Svetoga Petra Cetinskog mitropolita, u kojemu počivaju njegove svete i netljene mošti. Sam ćivot tehnički, to je u stvari ruski rad sa kraja 19. veka, negdje iz 1896-97. godine, a u samome ćivotu uz mošti Svetoga Petra Cetinskog obučene u arhijerejsku odeždu, koja je također ruski rad s kraja 19. veka. Zanimljivo da je na glavi Svetoga Petra arhijerejska vladičanska mitra, na kojoj ima zapis da je u stvari ona prilog Georgija Hranislava Bačkog episkopa iz 1847. godine, i sami Bog zna kojim putem i načinom je mitra, da li njegov lični poklon samoga vladike Georgija ili nekim drugim putem i načinom, u svakom slučaju ona je tu na glavi Svetog Petra. Kako je došla ovde do ćivota njegovog, to već nemamo istorijskih zapisa i svedočanstava. Najprije će biti ono što smatramo i pretpostavljamo, da je ona lični poklon tog bačkog episkopa ćivotu Svetoga Petra. A uz mošti netljene Svetog Petra Cetinskog ovde u ćivotu čuvamo i poštujemo deo časnog krsta gospodnjeg na kojem je Hristos razapet, i desnu ruku Svetoga Jovana Krstitelja i preteče gospodnjega. Te dve svetinje, od te tri znamenite svetinje svega hrišćanskog roda, malteške takozvane svetinje, odnosno rodovskih vitezova, odnosno vitezova Jovanovaca, hospitalaca, nadam se da je dosta poznato kako su i kojim putem došle ovde do Crne Gore, bivajući znači u Svetome gradu Jerusalimu, bivajući na ostrvu Rodosu, bivajući na ostrvu Malti do 1797-8. godine, kada je Napoleon osvojio i uništio malteški i viteški red Jovanovaca hospitalaca, i kada je Gomeš, poslednji veliki meštar, poglavar toga reda, predao ih na čuvanje ruskome caru Pavlu I. Tada su one i premete, dakle, u Rusiju i boravile tamo sve do ruske revolucije, do 1917. godine, kada ih je majka poslednje ruske carice prenela u Kopenhagen, u Holandiju, jer ona bila sama holandska princeza, a onda tu su počivale dok ih nije predala poglavaru ruske pravoslavne crkve u inostranstvu, u izbeglištvu, mitropolitu kijevskom Antoniju Hrpavickom, koji ih je onda predao kralju Aleksandru Karađorđeviću kao najmoćnijem tada pravoslavnom vladaru, koji ih je onda čuvao u dvorskoj kapeli pri svom dvoru na Dedinju do 1941. godine, i u ratnom stradanju i povlačenju iz Beograda ispred njemačke okupacije tadašnji kralj Petar II. I vlada su preneli ne samo te svetinje, nego i druge znamenitosti i vrednosti tu do Nikšića, do manastira Ostroga, kuda ih je ostavio kralj Petar II. Na polog patrijarhu Gavrilu Dožiću, koji je tada bio sa njim, i one su boravile sve do polovine 50. godina manastira Ostrogu, kada su onda uzete od tadašnje komunističke vlasti i držane u državnom trezoru sve do 1978. godine, kada su predate ovde u riznicu Cetinskog manastira. Dolaskom na mitropolitsku stolicu našeg mitropolita Amfilohija počelo i bogoslužbeno molitveno poštovanje ovih velikih svetinja, jer naime do tada se i nije znalo ko su i koje su te svetinje, a onda uoči Ivanjdana 1993. godine, znači 6. jula, svečano su prenete iz manastirske riznice u litiji ovde u manastirsku crkvu i počelo njihovo bogoslužbeno poštovanje. I evo vidite, od tada do danas i dokle god Bog ih bude držao ovde kod nas na Cetinju, Te svetinje se molitveno poštuju. Juče baš bio praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja i svaki praznik koji je vezan za svetoga Jovana ovde se veoma svečano proslavlja molitveno uz njegove svete mošti, njegovu svetu desnicu, tako da imamo mnogo i hodočasnika, pogotovo iz naše bratske Rusije koji poštuju svetoga Jovana i pritiču ka ovim svetinjama. Od ostalih, da kažemo, istorijskih znamenitosti ovde u manastirskoj crkvi imamo ova dva groba gospodara Crne Gore, knjaza Danila Petrovića, koji je rođen 1826. godine, bio knjaz crnogorski od 1851. odnosno 52. kada je na zboru glavara crnogorskih zvanično marta meseca 1852. godine proglašen i prihvaćen za prvog svjetovnog poglavara gospodara Crne Gore, onda je to carska Rusija i prihvatila i sankcionisala do 1860. godine kada je nažalost ubijen dolje u Kotoru i oca knjaza, odnosno kralja Nikole, velikog vojvode Mirka Petrovića, koji je rođen 1820. a upokojio se 1867. godine. To su istorijske znamenitosti, a umetničke spomenuo sam ovaj naš ikonostas, koji je u stvari rad tri umetničke ruke. Svakako, po natpisima koji se nalaze na njemu, i na crkvenoslovenskom i na grčkom jeziku, vidi se da su to tri umetničke ruke. Pretpostavljaju istoričari umetnosti da su to ruke trojice majstora iz jedne znamenite grčke slikarske porodice Aspioti, koja je radila ovde na prostoru Mediterana, odnosno na prostoru Albanije i Crne Gore u prvoj polovini 19. veka. I on po samome i obliku ikona i samom ikonostasu, svakako da je ovaj ikonostas iz vremena svetog Petra Cetinskog, znači prvih decenija 19. veka, ali su ikone sa raznih strana, što se vidi po formatu, kad bolje pogledate, vidite da su ove prestone ikone malo manjeg formata, veličine, nego što je sam ovaj duborezbareni deo ikonostasa, da je ovaj sljedeći red ikona 12 apostola takođe nešto manjeg formata, znači negde drugde su one bile urađene, ili možda da ne nagađamo sada, prosto je majstor pogrešio kada je uzimao veličinu, a da je ovaj treći red starozavetnih proroka nešto veći, znači vidite da su same figure idu od vrha do dna, da su čak i ove stope negde zaklonjene ovim duborezbarenim delom, znači svakako da su one negde sa nekog drugog ikonostasa prenete ovde i postavljene, kao i ovaj osnovni deo koji vidite ikona, da su one sa grčkim natpisima prenete sa neke druge crkve i ovde postavljene. I to kažem, svedoči koliko je u stvari život i ovoga manastira i crkveni život generalno u Crnoj Gori, u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, mučan i tegoban, da je sve to bilo podloženo stradanju, razaranju, dovijanju i sakupljanju sa raznih strana, da bi se nekako ono što je pretrajalo stradanja i razaranja sačuvalo i obnovilo. Od drugih vrednosti koje imamo ovde, vidite ovaj veliki metalni polijelej koji je takođe stigao kao prilog iz carske Rusije polovinom 19. veka, a ovde na centralnom delu ikonostasa imamo ova četiri srebrna kandila koja su rad domaćih bokeških, najpre kotorskih zlatara iz kraja 18. veka, a ovde na centralnom delu u sredini vidite ovo veliko emajlirano lepo kandilo, to je poklon kralja Aleksandra Karađorđević iz 1925. godine, kada je bila velika svečanost ovde na Cetinju, kada su posmrtni ostaci mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša vraćeni na Lovćenu, obnovljenu Lovćensku kapelu. Toj svečanosti su prisustvovali najveći crkveni i svetovni poglavari tadašnje Jugoslavije, na čelu dakle sa kraljem Aleksandrom i na čelu sa patrijarhom Srpske crkve Dimitrijem Pavlovićem, i naravno vladika Nikolaj je održao znamenitu besedu ovde sa praga ispred Cetinskog manastira. U novije vreme ovde vidite imamo dosta ovih ikona koje su stigle kao poklon iz Rusije i sa drugih strana. Vidite, imamo ikone blagovesti, imamo ikone vavedenja. Inače, sama manastirska crkva, da kažemo, posvećena je prazniku rođenja Majke Božije, 21. septembar, dakle Maloj Gospodini, a onda imamo ikone, vidite, znamenitih i ruskih svetitelja, kao što je ova ikona Svetog Serafima Sarovskog i druge ikone koje ovde se nalaze. I da završimo sa ovom ikonom novoprosijavših i novokanonizovanih svetitelja i ispovednika Mitropolije Crnogorsko-Primorske na čelu sa mitropolitom Joanikijem Lipovcem i svešteno ispovednicima, stradalnicima, sveštenicima, dakle i monasima, koji su krvlju svojom posvedočili vernost Hristu u toku Drugog svetskog rata 1941-45. godine. I ta ikona podignuta rukama svetog našeg patrijarha Pavla na praznik svetog Jovana Bogoslova u hramu svetoga Save 2000. godine, kada je bila njihova kanonizacija. Evo vidite, ovde imamo upravo jednu veliku grupu ruskih hodočasnika koji prilaze desnici svetoga Jovana i ćivotu svetog Petra Cetinskog, i kako oni sada trenutno, tako i bezbroj drugih koji tu prilaze, vidite, polažu na ćivot brojanice, ikone, dakle predmete, da se osveštaju i da ponesu sa sobom i onima koji su imili dragi blagoslov od tih svetinja.
Preti crkve rođenja Presvete Bogorodice 1997. godine izgrađena je kapela posvećena Svetom Jovanu Krstitelju.
Ovde se nalazimo sada u priprati manastirske crkve, gde je prije nekoliko godina, 1997. godine, ustrojena ova kapela posvećena Svetom Jovanu Krstitelju sa lepim freskama, i gde je napravljen i ovaj kameni sarkofag, gde su jedno vreme i bile pohranjene svetinje, znači dio časnoga krsta i desna ruka Svetoga Jovana Krstitelja. Međutim, iz mikroklimatskih nedovoljnih uslova, one su, kako sam spomenuo, već stavljene u ćivot Svetog Petra, a ovde imamo svoja bogosluženja koja vršimo preko dana. Ovde monasi čitaju te kratke molitve zvane časove, koji se čitaju u 9 sati, u podne, u 3 sata popodne i posle večernje bogosluženja. Ovde čitamo malo povečerje. Tu imamo, vidite, ovaj lepi metalni sedmokraki svećnjak, takođe ruski rad sa kraja 19. veka, bronzani, a sedmokraki je zato što on označava 7 svetih tajni, svetih darova Božijoj crkvi. Imamo i ovde ovaj lepi duborezbareni pokrov za ikonu Majke Božije Filermose i freske koje oslikavaju stvari Hristovu životnu putanju, žitije i one elemente koji su vezani za Svetog Jovana Krstitelja. I upravo ovde vidite na fresci samo krštenje Hristovo u Jordanu, upravo ovde nad prostorom gde je počivala desnica Svetog Jovana Krstitelja. Ovde u priprati samo monastirskoj vidite i ono što je zanimljivo u ovim uglovima, žive stene koje pokazuju da je u stvari naša manastirska crkva, kada je zidana 1701. godine, u stvari prilepljena uza živu stenu, i čitav manastir je tako na toj živoj steni. Ovo je nešto što je veoma neobičajeno, veoma tako piktoreskno, pogotovo za ove naše hodočasnike, posjetioci, a i turiste sa strane, koji to gledaju. Naravno, tu su ruske ikone, imamo našu ikonu manastirske slave, imamo ikonu Svetog Sergija Radoneškog, Svetog Serafima Savorskog, Svetog Pantelemona Iscelitelja sa ovim lepim srebrnim okom, kao i ovu grupnu ikonu svetitelja također sa ovim lepim srebrnim okom, kao i ikonu novoposijavših ispovednika pravoslavlja carske mučeničke porodice Romanovih, Nikolaja II, njegove supruge i petoro njihove dece.
Parče neba na zemlji.
U riznici Cetinskog manastira čuvaju se mnogi u istorijskom, umetničkom i kulturnom smislu vredni predmeti. Neki od njih stariji su od samog manastira, a većina datira iz srednjovekovnog perioda nadahnuta vizantijskom kulturom. Mnoštvo bogoslužbenih knjiga, među kojima i prve koje su štampane u Obotskoj štampariji, zatim Divoševo jevanđelje, nastalo oko 1320. godine u Bosni, kopija moročke freske na kojoj Gavran hrani svetog proroka Iliju, zatim kruna Stefana Dečanskog, epitrahilj koji je bio na moštima svetog Save, vozduh manastira Mileševe i mnogi, mnogi drugi.
Evo, počinjemo pohod posjetu riznici Cetinskog manastira. A kada se kaže riznica Cetinskog manastira, onda se podrazumeva da tu ima nekog blaga. Sad ćemo vidjeti nešto od blaga koje je sačuvano ovdje u riznici Cetinskog manastira, imajući na umu da u stvari svaki manastir ima svoju riznicu, odnosno jedan fond vrednih, danas bi se reklo, kulturnih i umjetničkih predmeta, a koji su u stvari vezani za bogosluženje, jer je manastir dom Božiji i sve što se nalazi u manastiru vezano je za bogosluženje i za čovjekoljublje, odnosno misiju crkve, odnosno služenje ljudskoj duši. Ovo ovdje što vidimo sada na samom početku riznice Cetinskog manastira jesu bogoslužbene knjige. Ali bogoslužbene knjige koje su raznim historijskim putevima i situacijama došle do riznice Cetinskog manastira ovdje, a koje su starije od Cetinskog manastira. Mi smo rekli da je manastir sam podignut 1484. godine, ali vi vidite ovdje jednu od najvećih znamenitosti koje imamo, to je Divoševo evanđelje, takozvano, to je evanđelje koje je dao da se prepiše i ukrasi Divoš Tihoradović, jedan od znamenitih plemića velmoža bosanskih sa početka 14. veka, iz računa se 1314. 1320. godine. Znači preko 170 godina starije evanđelje od samoga Cetinskog manastira, nastalo u Bosni, ali kažem i ponavljam zato što je Cetinski manastir središte crnogorskih mitropolita, kao jedno gnjezdo junačko slobode, ono je sabiralo oko sebe sve ono što je upiralo svoj pogled u tu slobodu i otuda su i ovi predmeti došli, kao i oni drugi koje ćemo kasnije vidjeti. Osim ostalih ovih bogoslužbenih knjiga koje vidite ovdje, koji se mogu vidjeti u riznici Cetinskog manastira, također iz polovine i kraja 14. veka imamo i ono što je vezano za kulturu, za umjetnost, za historiju ne samo Cetinja i Cetinskog manastira, nego Crne Gore, nego svih južnih Slovena. To su prve štampane knjige obolske cetinske knjigopečatnje, štamparije iz 1493. godine, Oktuih psalti sa posljedovanjem i molitvenik Đurđa Crnojevića. Pet knjiga je štampano, vidite ih ovdje izložene. One su znamenite po tome što su pokazatelj izuzetno visokog nivoa kulture i umjetnosti u jednom veoma tragičnom vremenu kraja 15. veka, kada su Turci već u potkovicu opkolili Zetsku knjaževinu, sadašnju Crnu Goru, već osvojili određene delove Bosne i Hercegovine i same ove prostore nekoliko godina iza rada Cetinske štamparije će osvojiti 1495-97. godine. Ali te štampane knjige i ovi ukrasi čije detalje vidite ovdje izložene svedoče koliko je visok nivo kulture i civilizacije bio, kao i ove sljedeće bogoslužbene knjige u ovim drugim prostorijama koje vidite, koje su iz kasnijeg perioda, iz početka 16. veka, kada već nije bilo više mogućnosti za štampanje knjiga sa turskom okupacijom i razaranjem, ali kada su se monasi vratili toj vekovnoj tradiciji prepisivanja rukom, ispisivanja knjiga i ukrašavanja, i onda stručnjaci za knjige, bibliofili, oni mogu veoma dobro da ocene da su ove knjige koje vidite ovdje sabrane, izložene u riznici Cetinskog manastira, po svome umjetničkom i estetskom kvalitetu jednake sa onim knjigama iz doba renesanse paleologa takozvane, odnosno vrhunca vizantijske umjetnosti sa početka i sredine 15. veka, odnosno iz ranijih vekova, iz 14. veka, iz vizantijske kulture i tradicije. Ovdje vidimo knjige koje su sa raznih strana donete u Cetinski manastir, a pripadale drugim manastirima, ali zato što je Cetinski manastir i pored svih svojih stradanja i razaranja bio centar mitropolije i ono mesto koje se računalo da je najsigurnije, zato ovdje imamo i knjige iz manastira Pive koje su donete polovinom 19. veka ovdje, kao i iz manastira Nikoljac, znamenite knjige rukopisane, također nastale iz od polovine 14. veka pa za kasnije periode do početka 19. veka. Ovdje vidite na zidovima uvećane ove ilustracije koje su u stvari iluminacije sa tom zlatnom podlogom i koje, kažem, ponavljam, svedoče o veoma izuzetno visokom nivou kulture i umjetnosti srednjovekovnog nasljeđa u Crnoj Gori. Ovdje pak vidimo kopiju freske Gavran hrani svetog proroka Iliju iz manastira Morače, koja je u stvari jedan od najznamenitijih simbola duhovnosti mitropolije Crnogorsko-primorske, manastir Morača iz 1252. godine, Nemanjička zadužbina, jeste jedan od velikih pokazatelja upravo čuvanja tog srednjovekovnog i vizantijskog kontinuiteta umetnosti i kulture na ovim prostorima. Kao što vidite ovdje, nekim čudom sačuvane i pečate mitropolije Zetske sa polovine 15. veka, iz vremena dok je centar mitropolije bio na manastiru Svetog Nikole na Vranjini, do znači 1484. godine kada je ustavljen ovdje na Cetinju. Do njih vidite i ovaj grčki rad Epitrahilj, također sa samoga početka 16. veka, koji se pripisuje Svetom Savi. Svakako nesumnjivo da je pripadao Svetom Savi, naravno ne za njegovog života, nego je bio položen na njegove mošti dok su upočivale u manastiru Miloševi do 1594. godine, kada ih je turski paša Sinan Paša odneo na Vračar i ispalio kao odmazdu za ustanak protiv turske vlasti. Jedna od najvećih znamenitosti koje imamo ovdje u riznici Cetinskog manastira jeste ova kruna Stefana Dečanskog, sina kralja Milutina, a oca cara Dušana, koji je vladao od 1320. do 1340. godine, osnivača znamenite svoje zadužbine manastira Dečani. Sama kruna koja je preživjela tolike vekove, opet nekim čudom se obrela ovdje u riznici Cetinskog manastira i ona na sebi, kako je gledate, nosi znamenja velikih historijskih epoha, znači od početka 14. veka kada je ona sama nastala, preko 16. veka, o čemu svjedoče ovi metalni emajlirani ukrasi sa ovim poludragim kamenjem koji su radovi kotorskih zlatara, do ovih emajliranih ikona Hrista, Bogorodice i samog Svetog Petra Cetinskog, koje je u svoje vreme, znači 40. godina 19. veka, pridodao mitropolit Petar II. Petrović Njegoš. Veliki duborezbareni krst iz 18. veka, petohlebnica sa ovim srebrna sa zapisima mitra mitropolita Visariona Borilovića, a ono što je opet veoma zanimljivo i značajno jeste ovaj tkani rad, takozvani aer, odnosno vozduh manastira Mileševe iz 1660. godine, čemu i svedoči ovaj izvezeni zapis da je to se veze grešni Hristu rad dijak đakon Georgije za manastir Mileševu i za bogosluženje koje je tamo vršeno. Vidite, hvala Bogu, veoma je to dobro očuvano, izvezeno ovim zlatnim i srebrnim nitima, ali sam umetnički kvalitet ovoga predmeta svjedoči koliko je, kao i ove bogoslužbene knjige, kao i ovi metalni predmeti koje vidite, u stvari i pod turskom vlašću, iako je to dosta jednostavno, kao što vidite ovaj okov evanđelja, jednostavno i skromno, ali čuvala se tradicija i umetnički nivo koji je naslijeđen iz vizantijskih vremena.
parče neba na zemlji.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sljedećeg četvrtka slušamo također o riznici Cetinskog manastira. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. Do sljedećeg slušanja. S Bogom.